Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Petak, 16. august, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Oklopna vozila na ulicama Kaira, muslimanska braća najavila nove proteste, Morsijevi protivnici kontrademonstracije. Ministri vanjskih poslova članica Europske unije 19. augusta razgovaraju o krizi u Egiptu. Broj poginulih u eksploziji automobila bombe u Bejrutu porastao na 22. Glasački listići, kao i na prethodnim izborima, kaže zamjenica kosovskog premijera, Srbi sa sjevera odlučuju o izlasku na izbore. U tematskom dijelu emisije detaljno govorimo o egipatskim zbivanjima, među ostalim i o tome da li ima Crnogoraca na ljetovanju tamo.
Imali smo tokom ove sezone veliki broj putnika i u ovom trenutku imamo putnike koji letuju u Kurgan. I naravno da smo u stalnoj komunikaciji sa našim predstavnicima i vozičima na licu mjesta koji nas uvjeravaju da je bezbjednost njihova odlična i da ničim nisu ugroženi bez obzira na aktualnu političku krizu.
Koji je najveći problem život postavlja pred čovjeka, pitala je naša reporterka Branko Bogavac.
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji, ali je teško naći put. Recimo, 1 od 100 ljudi izgleda radni posao koji voli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pristalice svrnutog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su na nove demonstracije u Egiptu. Port parol muslimanskog bratstva Gehad el Hadad nazvao je ovaj petak danom gnjeva. Poziv dolazi 2 dana nakon krvavih sukoba snaga sigurnosti i demonstranata u Kairu. Broj poginulih u snažnoj eksploziji automobila bombe koja se desila u južnom dijelu Bejruta popeo se na 22, saopštio je libanski ministar unutrašnjih poslova Marwan Sharbel.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zamjenica premijera Kosova Edita Tahir izjavila je da će glasački listići na lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar izgledati kao i na svim prethodnim izborima. Čitav izborni proces, uključujući dokumentaciju i glasačke listiće, bit će u skladu sa zakonima Kosova, rekla je Tahir za Kohaditore. Vlada Srbije na današnjoj sjednici donijela odluku o formiranju privremenih institucija vlasti u gradu Priština i opštinama Novo Brdo i Peć na teritoriji Kosova. Iz vladine kancelarije za saradnju s medijama je saopšteno da će to tijelo obavljati poslove i nadležnosti skupštine i izvršnih organa vlasti. Dodatnih objašnjenja ovakve odluke za sada nema. U Zvečanu se održava sjednica samoproglašene skupštine Kosova, na kojoj bi Srbi, koji su to tijelo i formirali, i pored protivljenja Beograda, trebali odlučiti hoće li ili ne izaći na lokalne kosovske izbore 3. novembra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ulice Kaira pune su naoružanih policajaca, vojske i oklopnih vozila. Pristalice svrnutog predsjednika Mohameda Morsija pozvale su na nove demonstracije, nazvavši ovaj petak danom gnjeva. Egipatske vlasti odobrile su policiji da koristi bojevu municiju za zaštitu svojih pripadnika, ali i ključnih državnih institucija. Na kontrademonstracije, međutim, pozvao je i Front nacionalnog spasa, govori Olivera Nikolić.
Muslimansko bratstvo pozvalo je na takozvani petak gnjeva nakon što su vlasti objavile podatak da je u nemirima u srijedu poginulo 620 ljudi, uglavnom civila. Većina zapadnih zemalja, uključujući i Ujedinjene nacije, osuđuje nasilje i pozivaju na smirivanje situacije i dijalog. Američki predsjednik suspendovao je zakazane manevre američke i egipatske vojske. Barack Obama je tom prilikom kazao kako se normalna saradnja s Egiptom ne može nastaviti dok traje nasilje. Naše opredjeljenje saradnja s Egiptom i njegovim ljudima, ali naša se tradicionalna saradnja ne može nastaviti dok se na ulicama ubijaju civili. Kao rezultat tog stava, obavijestio sam vladu da smo otkazali i zajedničku vojnu vježbu koja je zakazana za sljedeći mjesec. S obzirom da je američki predsjednik naglasio kako nisu isključeni ni drugi koraci, ostalo je otvoreno pitanje da li se odnosi na novčanu pomoć koju SAD redovno daju vojsci Egipta. Riječ je o pozamašnih 1,5 milijardi dolara godišnje. portparol američkog State Departmenta Jen Psaki, poslala je poziv za okončanje nasilja. SAD snažno osuđuju sve napade i dijela nasilja i krvoproliće širom Egipta. Ogorčeni smo i najsnažnije osuđujemo napade, među ostalim i na Koptsku crkvu, javne ustanove, uključujući i policijske stanice. Pozivamo sve egipatske lidere da i oni osude takve napade. Kabinet privremenog predsjednika Adli Mansoura, međutim, odbacuje sve kritike Zapada. On brani akciju policije i vojske, tvrdeći da se zemlja suočava sa, citat, terorističkim napadima koji su usmjereni protiv zgrada vlade i vitalnih državnih institucija, kraj citata. Uoči sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojem je osuđeno nasilje u Egiptu, turski premijer Recep Erdogan optužio je zapadne zemlje za ignorisanje egipatskog krvoprolića. Turska je svog ambasadora u Kairu pozvala na konsultacije, Egipat uzvratio istom mjerom. SAD pozvale su svoje građane da napuste zemlju. Građani Kaira na reakciju susjeda, a posebno one američke, kažu: mi ne želimo američku pomoć, nek rade s njom šta hoće, samo neka se ne miješaju u naše stvari. Želio bih reći Obami da ovo nije njegov posao. Zašto se on miješa u naše stvari? I šta hoće Turska ili Istanbul, kad su i oni imali isto? Ljude na Taksim trgu. Neka šute sada.
Više razloga koji su doprinijeli rasplamsavanju krize u Egiptu, kaže za Radio Slobodna Europa sarajevski novinar Zlatko Dizdarević, koji i kao diplomata ima iskustva s Bliskog istoka. Riječ je o stanju, kazao je Dizdarević Marija Arnautović, u kojem svoje prste i svoje interese imaju mnogi u svijetu.
Amerikancima se učinilo u jednom trenutku da su muslimanska braća dominantna politička snaga u Egiptu, kada je trebalo zamijeniti ostarijelog i nezainteresovanog više političkih Mubaraka. Odigrali su na muslimansku braću svjesno i organizovano. Proglasili su ih preko noći umjerenom političkom snagom, iako muslimanska braća bila zabranjena organizacija i tradicionalno i najstarija islamistička organizacija tamo. Prepustili su im državu nadajući se da će preko njih moći da štite svoja tri osnovna interesa koja imaju u Egiptu, a to je sigurnost Izraela, zaštita Suetskog kanala i kanala energetske tokove. Kada se shvatilo posle godinu dana da je Morsi, koji je bio njihov igrač, popušta na ovoj liniji prema islamizmu i prema, jer je na kraju krajeva legitimni predstavnik muslimanske braće, kada mu je to važnije od bilo kakvih državnih interesa ili bilo kakvog koncepta savremene organizacije države, kada je postalo jasno da popušta linija sigurnosti prema Izraelu time što je Sinaj kao tampon zona postao meko tkivo u odnosu na sigurnost Izraela, kada je postalo jasno da vojska ne može biti egipatska izbačena iz igre onako kako je neko pomislio da hoće. Vojska je najorganizovanija i najjača struktura i privredna i ekonomska, ne samo vojna tamo. Onda je došlo do ovoga do čega je došlo. I to nije samo u Egiptu, to se dešava u Siriji, to će se desiti sutra u Tunisu, to će se desiti na drugim, i to se desilo u Libiji. Niko živ ne spominje Libiju, u kojoj je situacija apsolutno haotična i apsolutno izvan kontrole. To su sve skupa događaje u kojima mi zapravo, zemlje koje su bile koliko toliko organizovane, koje su imale svoje tradicije ovakve ili onakve, korporativni interesi su ih gurnuli u ruke snagama, silama, konceptima koji nisu mogli iznijeti na svojim plećima tu vrstu organizacije i tu vrstu funkcionalne države.
Kako vi vidite rješenje ove krize u Egiptu i generalno na Bliskom istoku?
Pa ja sam pesimista veliki, moram vam reći. Mislim da se frontalno u svijetu urušava jedan sistem međunarodnih odnosa i međunarodnog reda i međunarodnog prava koji je postao do sada. Mislim da u odnosu na Bliski istok, i ne samo u odnosu na Bliski istok, da svijet otklizava prema nečemu što se zove ponovo formiranje dva ogromna interesna bloka. A ono što je tragedija jeste da se sudari tih velikih korporativnih interesa dešavaju na terenu gdje ne ginu građani i vojnici velikih sila. To su tereni na kojima njih nema i gdje oni mogu beskonačno da vode te ratove. Ja mislim da svijet otklizava prema jednom međunarodnom neredu umjesto međunarodnog reda. Mislim da sila postaje glavni argument u međunarodnim odnosima i da se na tim temeljima ne može očekivati ništa dobro.
Čuli ste Zlatka Dizarevića, koji je bio dopisnik oslobođenja iz Kaira prije 30 godina. U nastavku emisije o strancima u Egiptu. Ova zemlja je popularna turistička destinacija. Crnogorci su rado odlazili tamo, čak i u vrijeme junskih previranja. No, Predraga Tomovića je zanimalo da li su turistički aranžmani i dalje aktuelni, te je li neko od crnogorskih turista potražio pomoć ili prijavio da se ne osjeća sigurnim.
Ne zna se koliko tačno, ali u Egiptu, Hurgadi, trenutno ima turista iz Crne Gore koji su tamo otputovali preko agencije Galileo, kaže nam direktor Srđan Kovačević, koji tvrdi da su oni tamo bezbjedni.
Imali smo tokom ove sezone veliki broj putnika i u ovom trenutku imamo putnici koji letuju u Hurgadi. Na početku sezone smo imali Sharm el-Sheikh, pa je Sharm el-Sheikh jednostavno otkazan za cijelu sezonu, međutim ljetovanja u Hurgadi i dalje idu, tako da mi trenutno imamo putnici tamo u Hurgadi i naravno da smo u stalnoj komunikaciji sa našim predstavnicima i vozičima na licu mjesta, koji nas uvjeravaju da je bezbjednost njihova odlična i da ničim nisu ugroženi bez obzira na aktualnu političku krizu.
Zbog posljednjih krvavih sukoba u Kairu, nasilja kojem su poginule stotine stanovnika tog grada, u podgoričkoj agenciji Grand klijentima ne preporučuju i ne nude aranžmane za Egipat, jer, kako kaže direktor Sreten Kankaraš, ne žele da bilo koga dovode u opasnost.
Pokušavamo ljudima da kažemo da je tamo nešto drugačije u odnosu na to što je tamo, mislim, svima jasno šta se dešava tamo i slati turiste tamo po nama bi bilo, dakle, ravno prevari klasično. Vi imate situaciju da između gradova putujete u konvojima koji su štićeni vojskom i tako to, tako da pogotovo sad u ovoj nekoj vanrednoj situaciji potpuno bi suludo bilo, tako da mi se time ne bavimo, jer kako su počeli nemiri, ni jednog turista nismo poslali u Egipat i kako stvari stoje još jedan duži period sigurno neće.
Nijedan državljanin Crne Gore koji se tokom tekućih nemira zateka u Egiptu nije zatražio konzularnu pomoć ili prijavio da mu je bezbjednost ugrožena, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vučinić iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
Nas zastupa ambasada Srbije u Kairu, njoj se niko od naših državljana nije javio. Svakako, ukoliko bi se neko javio, oni su dužni po sporazumu da nas obavijeste o tome. Za sad nemamo još nikakvih obavještenja, također mi smo tamo stavili da ne znamo koliki je broj i da li ima naših državljana tamo, zato što, znate kako, oni nisu dužni po bilo kojim zakonima da se javljaju niti nama, niti turističke agencije kad neko putuje, slobodna volja, gdje ko ide, jel tako? Tako da mi taj broj zaista nemamo koliko je državljana i da li ih uopšte ima, ali znamo podatak da se niko nije tražio, javio ambasadi i nije tražio bilo kakvu konzularnu pomoć.
Preporuka ministarstva na osnovu informacija i preporuke ambasade Srbije u Kairu crnogorskim državljanima koji eventualno namjeravaju da putuju Egipat je da odgode ugovorene aranžmane dok se situacija u Egiptu ne normalizuje. Ambasada Srbije u Kairu u stalnom je kontaktu sa predstavnicima turističkih agencija u Egiptu, a ambasador Dragan Bisenić kaže za Radio Slobodna Evropa da su 24 sata na raspolaganju za informacije i pomoć srpskim i crnogorskim turistima. Skreće pažnju na nove mjere koje su egipatske vlasti uvele nakon izbijanja posljednjih sukoba.
U prvom redu to je mera ograničenja slobode kretanja. Ona zabranjuje kretanje od 19 časova uveče do 6 sati ujutru. Mi preporučujemo svim našim turistima da u to vreme budu u okviru svojih hotelskih kompleksa kako bi izbjegli svaku vrstu eventualne neprijatnosti i samom činjenicom što ti svi hotelski kompleksi raspolažu sa velikom ponudom i turističkim sadržajima, da ne rizikuju izlaženje van njih, pošto ta mera podrazumeva i eventualno lišavanje slobode lica koja se nađu na ulici i na javnim mestima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Prethodnih je dana naš Peđa pomno pratio sva zbivanja oko hotela Crna Gora, a danas Predrag Lucić nudi nešto ekskluzivno. Naš je saradnik naime prisluškivao izmišljeni telefonski razgovor premijera Mila Đukanovića i ministra turizma Branimira Gvozdenovića. Evo šta je zabilježio.
Šta ovo bi Branimira sa našom Crnom Gorom? Eno je prešeniče, propada i čista mira. Kako propade? Kao u zemlju. Koju u zemlju? Pa Crnu Goru. Znači Crna Gora propast, no u Crnu Goru. I tebi je to normalno. Normalnije prešeniče, no da propadne u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore. Pravo kažeš, ma je li baš normalno što je propala? Najnormalnije prešeniče. Radove na njenoj propasti povjerili smo firmi koja se zove Normal Company. Da smo tražili normalniju propast, teško da bismo je našli. A ko će da preuzme odgovornost za njenu propast? Ne bojte se predsjedniče, nećete vi. Preuzeće je preduzeće. Puca mi glava, Branimire, od tih tvojih teorija. A da vam onda, predsjedniče, puštim jednu ljekovitu za glavu. Šta da mi puštiš, tabletu? Ne pomaže tu, predsjedniče, tableta. Samo pjesma. Augustovska, majska, zoro, bivša naša Crna Goro, bageri smo tvog stijenja, pikameri tvog rušenja, ko to kaže, taj se vara, Crna Gora da je pala, Crna Gora je srušena, pa u Hilton pretvorena.
Ako vas zanima kako se ljekovita pjesmica nastavlja, a ima još najmanje desetak strofa, budite uz Radio Slobodna Evropa i sutra u isto vrijeme. U subotnju emisiji objavljujemo u cjelini pjesmu pod naslovom Sa lovčina vila kliče Crna Gora Hilton biće.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li će poslanici biti obavezni vratiti mandat stranci ukoliko u međuvremenu napuste političku partiju? To je prijedlog Pozitivne Crne Gore koji je upućen radnoj grupi za vraćanje povjerenja u izborni proces. U prilogu Srđana Jankovića čućete da je realizacija prijedloga o vraćanju mandata stranci odbjeglih članova partije praktično nemoguća.
Obrazlažući zahtjev da se u izborni zakon uvede obaveza vraćanja poslaničkog ili odborničkog mandata stranci kada prestane članstvo u partiji, u zahtjevu Pozitivne Crne Gore, kako prenose vijesti, se kaže da odbornik ili poslanik ne ostvaruje mandat individualno već preko izborne liste. To znači da izborni zakon ne omogućava glasanje za kandidata posebno, već za izbornu listu. Zato prestankom članstva u partiji sa čije liste je izabran, odbornik ili poslanik ne može zadržati mandat u parlamentu, navodi se u obrazloženju Pozitivne. Prema riječima naših sagovornika, postoje tri problema oko ponovnog uvođenja odredbe o vraćanju odborničkih ili poslaničkih mandata osoba koje napuste partiju preko koje su dobili taj mandat. To su Ustav, Ustavni sud i Evropska unija. Član radne grupe i Socijalističke narodne partije Neven Gošović najprije podsjeća da je izborno zakonodavstvo dugo sadržalo odredbu da mandati pripadaju stranci, a ne poslanicima. Međutim, danas su pravila drugačija.
Brojne posmatračke emisije OEBS-a i ODIR-a ukazivale su na potrebu da tu zakonsku normu treba izmijeniti i da poslanici i odbornici ne bi trebali da gube mandate zbog promjene svoje političke pripadnosti. Ustavni sud Crne Gore u mjesecu junu 2004. godine donio odluku kojom je stao na stanovište da gubitak svojstva članstva u političkoj stranci ne može biti razlog za prestanak mandata odbornika ili poslanika.
Podsjetimo, od posljednjih parlamentarnih i lokalnih izbora Pozitivna se suočava sa činjenicom da su pojedini funkcioneri napustili tu partiju, a pritom zadržali odborničke ili poslaničke mandate. Najprije to bilo u Nikšiću, gdje je odbornik Pozitivne Drago Đurović isključen nakon problematičnog glasanja, ali je zadržao mandat. U Budvi je iz Pozitivne isključen odbornik Časlav Perović zbog optužbi da je glasao za gradonačelnika koji pripada Demokratskoj partiji socijalista, ali je također zadržao mandat. I poslanik Zoran Miljanić je zadržao mandat, iako mu je prestalo članstvo u Pozitivnoj. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta kaže da i pored činjenice da inicijativu Pozitivne prihvata, prepreku čine Ustavni sud i Evropska unija.
Ustavni sud je presudio da je poslanik vlastnih mandata i kao to je, proglasili su to za vrhunsko demokratsko načelo, a i zato je pozitivan stav bio i Evropske unije. I ukoliko sad na radnoj grupi, ja mislim da ponovo možemo da otvorimo tu temu, da ukoliko neko bude isključen iz stranke i mu prestane mandat, taj mandat mora se vratiti onome koga je zaslužio, odnosno onome za koga je narod glasao. Jer smo bili svjedoci u prethodnom periodu da je DPS to brutalno zloupotrebljavao, pogotovo u Nikšiću u slučaju Draga Đurović. Što se tiče Demokratskog fronta, on generalno nema ništa protiv amandmana Azra Jasovića, ali kažemo, problem je odluku Ustavnog suda i stavovi Evropske unije oko toga da je poslanik vlastnih mandata.
Neven Gošović ocjenjuje da je dilema kome pripada odbornički ili poslanički mandat, stranci ili poslaniku, riješena Ustavom i da je time stavljena tačka.
Sada Ustav Crne Gore propisuje kada poslaniku može prestati mandat prije isteka vremena na koji je biran. I decidno navodi da su to slučajevi podnošenja ostavke, ako je poslanik pravosnažnom odlukom suda osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci, samim tim to pitanje sada uređeno Ustavom, na to pitanje je po nama stavljena tačka, jednostavno ne postoji mogućnost da se zakonom o izboru odbornika i poslanika više propiše mogućnost da poslaniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je biran zbog prestanka članstva u političkoj partiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Šangajsku listu od 500 najboljih univerziteta na svijetu svake godine sastavlja Centar za prestižne univerzitete u Šangaju. Ovogodišnja pokazuje slabu konkurentnost univerziteta u regiji. Međutim, dok su se neki susjedi bar našli na listi, u Crnoj Gori najstariji državni univerzitet, kao i nekoliko privatnih, se ni ne pominju. Esad Krcić ima priču u cjelini.
Iako je s obzirom na historijske činjenice u Crnoj Gori tokom istorije bila razvijena svijest o važnosti školstva, nijedan crnogorski univerzitet, računajući i državni, nije našao svoje mjesto na takozvanoj šangajskoj listi 500 najboljih univerziteta na svijetu. Član upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i saradnik u nastavi Vukašin Zogović kaže da nema mjesta nikakvom iznenađenju. S obzirom na sredstva koja država ulaže u Univerzitet Crne Gore, činjenica da na šangajskoj listi nema državnog univerziteta je potpuno očekivana, kaže Zogović.
Potencijal opreme koju ima državni univerzitet ne omogućava vrhunske rezultate koji će biti prepoznati u okruženju, svijetu, listama i tako dalje. Teško objaviti naučni rad, prepoznati u međunarodnim časopisima koji je sutra da posluži kao mogućnost vrednovanja ukupnog univerziteta ako vi nemate uslove za rad. Dakle, i ovo što je urađeno i napredak koji je napravljen na nekim drugim listama i pomaci koji su urađeni su više individualnim naporima pojedinaca da dobiju stipendiju, da se uključe u projekat, da borave preko vrijeme odmora u stranim laboratorijama, objavljuju zajedno radove sa timovima ljudi na poznatim univerzitetima u svijetu, to je jedan od načina da budete prepoznati.
Crnogorsko školstvo je ekspanziju doživjelo još u doba knjaza Nikole, kada su ustanovljene prve institucije za upravljanje prosvjetom i istovremeno otvoren veliki broj osnovnih škola. Kotor je gradsku javnu školu imao još u 13. odnosno 14. vijeku, dok je prva savremena gimnazija otvorena 1880. na Cetinju, gdje je 47. nastala i prva visokoškolska ustanova u Crnoj Gori, Viša pedagoška škola. Međutim, čini se da je svijest o važnosti školstva kakva je postojala u prošlosti u Crnoj Gori sada na značajno nižem nivou. Profesorka elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak odgovornost prije svega vidi u sistemu, ali krivicu za sadašnje stanje vidi i u samom univerzitetu.
Ne bi me iznenadilo da se vrlo brzo Univerzitet Crne Gore ne nađe ni na listi crnogorskih univerziteta, jer izgleda sistem da treba uništiti državni univerzitet. Ali zbog jednog apatičnog i nedopustivo flegmatičnog stava akademskog osoblja od profesora i svih akademaca na Univerzitetu Crne Gore skoro da je to i zaslužio.
Šangajska lista je neformalna rang lista 500 najboljih univerziteta na svijetu, a 8 od prvih 10 mjesta pored Harvarda, koji je na prvom mjestu, zauzima još 7 američkih i 2 britanska univerziteta. Od komšijskih visokoškolskih institucija na šangajskoj listi najbolje se kotira Beogradski univerzitet, koji je zauzeo 301. poziciju, dok su se Zagrebački i Ljubljanski našli u dijelu liste iznad 401. mjesta. Podsjetimo, Univerzitet Crne Gore se prije nešto više od pola godine našao na poziciji koja je malo iznad polovine liste istraživačkog centra Webometrics iz Španije, koji djeluje pri Savjetu za naučna istraživanja, jedna od najpoznatijih istraživačkih organizacija u Europi, koji je objavio rang listu 20.000 najboljih univerziteta u svijetu. Zagrebački se našao na 446. Beogradski na 716. mjestu, a Univerzitet Crne Gore na 9.947. mjestu. Nekoliko crnogorskih privatnih univerziteta se nigdje i ne pominju. Dekan privatnog univerziteta Donja Gorica Veselin Vukotić danas nije želio da govori na ovu temu, ali je ostala zabilježena njegova izjava od prije pola godine kada je komentarisao Webometrixove rezultate.
Ne, to toliko, pravo da kažem, mnogo ne interesuje. Interesuje me kakav je imidž u biznisu naših studenata, u istraživanju, u akademijama i tako dalje. Treba će najmanje 10 godina da uđemo u neku kompeticiju tog tipa.
Na pitanje zašto je spolja gledano crnogorsko visoko školstvo na tako niskom nivou, odgovara univerzitetski profesor Branka Božnjak.
Ovoj vlasti to je očigledno, ne treba ni znanje, ne trebaju ni ljudi koji znaju više i bolje od njih, niti ljudi koji će voditi Crnu Goru ka progresu, njima odgovara jedno ovakvo stanje, njima trebaju poslušnici i oni koji moglavci, a institucije koje školuju takve ne mogu se naći na listi najboljih univerziteta, to ne možemo ni očekivati. Najgore od svega je to što za ovaj, evo usudit ću se nazvati možda je grubo sistemski genocid prema znanju i onima koji znaju, niko u ovoj državi ne odgovara već duže vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Francusko ministarstvo kulture odlikovalo je publicistkinju Branku Bogavac ordenom viteza umjetnosti. Isti taj orden sa Balkana su još dobili Predrag Matvejević i Danilo Kiš. Branka posljednje skoro 4 decenije živi na relaciji Paris-Budva, a sinoć su se u njenu čast okupili prijatelji i poštovaoci iz Budve. Tamo je bila i Jasna Vukičević.
Tokom više od 4 decenije Branka Bogavac je bila spona Crne Gore sa kulturnom scenom Pariza i Europe, knjigama, intervjua, razgovori u Parizu, razgovori sa Dadom, slikarstvo kao neracionalna sreća, Crna Gora u Parizu. Intervjuisala je mnogi od najvažnijih umjetnika 20. vijeka, a sa nekima od njih je postala i prijatelj, kao što je to najveći albanski pisac Ismail Kadarej, koji je 90. godina pobjegao iz zemlje i postao azilant u Francuskoj pod zaštitom policije. Evo kako je došlo do intervjua.
Ja ga sretam u metrou i ja mu pozdravim i kažem mu šta hoću to. I onda izlazimo iz metroa i događa se da on ide u pravcu kod ja idem. I kad smo naišli pored moje kuće, to je taj balkanski sistem i sloboda i gostoprimstvo, ja kažem, hoćete da se vratite kod mene? Ja to niko ne bi rekao. Neko bi rekao, mi smo prosti, odnosno mi smo bliski, mi smo nešto više intimni i više prijateljski. Možda civilizacija sigurno skriva osjećanja. I ovaj, ja njemu kažem, hoće da svratite čoveka, prvi put vidim, trije se, paze ga, a on odgovara na isti moj način, kaže. I kad sam ga ja kasnije pitala, a kako se ti usudi, jer u to vrijeme nismo imali diplomatske odnose, Jugoslavija i Banija, i kaže, kako se ti usudi da dođeš kod mene kad smo neprijatelji. A on kaže ovako, što je karakteristika svakog pisa, kaže, vidio sam policiju da sam iskrena, a drugo, kaže, ja sam javio policiji, jer njega čuvaju, on mora da se javi, da je čuvaju ga jedno, i onda oni su rekli, tu možeš, E sad sam ja saznala da i policija prati, ja ne znam što ja radim. Prvi put sam saznala da oni znaju ko sam ja. To je bilo 90. Znači, svi smo ubilježeni.
Što je čovjek veći, to je jednostavniji. Zajedničko obilježje susreta Branke Bogavac sa Česlovom Milošem, Milanom Kunderom, Umbertom Ekom, Orhanom Pamukom. Zahvaljujući jednom Borgesovom predavanju, Bogavac je srela slavnog pisca i uspjela da dogovori intervju. Postavljamo joj pitanje koje je ona postavila Borgesu. Koji je najveći problem koji život postavlja pred čovjeka?
Svaki čovjek mora to da riješi sam. Ako čovjek nađe svoj put u životu, on je najsrećniji, ali je teško naći put. Recimo, 1 od 100 ljudi izgleda radi posao koji voli. Jedno mi je rekao Dalaj Lama, ne treba dramatizovati, treba se pomiriti sa nekim stvarima. Dalaj Lama kaže ovako, pita ga Pivo, onaj veliki intervjuje francuski, kako ste vi stano nasmijane, a 30-40 godina ste van zemlje, vi ste egzilan. A on kaže, ako ima problem, ja pokušam da ga riješim. Ako ne mogu da ga riješim, nema problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, dragi moji, bilo sve za danas, ali i sve od mene. Družili smo se 2 sedmice, ja sam uživala, a vi sada možete odahnuti. Biljana Jovićević vraća se s odmora i bit će s vama od ponedjeljka. A ipak iz praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.